dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Meteorologii prevăd vreme urâtă cu ninsori, ploi și vânt puternic. Interviul emisiunii cu Vladimir Iastrăbceac, fost responsabil cu politica externă a Tiraspolului. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre declinul interesului pentru politică, inclusiv în rândul politicienilor. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus ieri la Chișinău, unde se află în vizită privată, că nu a cerut cetățenia moldoveană, dar o va face, cităm, la momentul oportun. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus că în eventualitatea în care domnul Băsescu ar solicita cetățenia moldovenească, nu i-ar fi prea complicat să o primească. Președintele Timofti a acordat ieri zeci de distincții, inclusiv fostului președinte de la București, președintelui Parlamentului Adrian Candu, fostului ministru al Sănătății Andrei Usatăi și președintele Curții de Conturi Serafim Urechean. Rusia a avertizat România în legătură cu posibila desfășurare de armament greu NATO pe teritoriul său. Dacă conducerea României crede că poate mări prezența NATO pe teritoriul său, inclusiv prin crearea unei forțe militare puternice, ea va trebui să fie conștientă de implicațiile acestei măsuri, a spus ieri la un briefing de presă la Moscova purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Alexandru Lukashevich, citat de agenția de stat Interfax. Joi, Guvernul României, membra Alianței Nord-Atlantice, a aprobat modificarea legislației referitoare la prezența militară străină pe teritoriul țării. Iranul și cele șase puteri ale lumii au anunțat că în urma negocierilor, a căror ultimă rundă s-a desfășurat la Lozan în ultimele zile, s-a ajuns la o înțelegere asupra parametrilor cheie a unui acord cuprinzător în legătură cu programul nuclear al Teheranului, dar că el va trebui finalizat până la 30 iunie. În opinia coordonatoarei pentru politică externă a Uniunii Europene, Federica Mogherini, înțelegerea la care s-a ajuns ar reprezenta, cităm, un pas hotărâtor pe calea limitării programului nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor internaționale impuse Teheranului. Mogherini a spus că Statele Unite și Uniunea Europeană vor ridica sancțiunile Iranului numai după ce Națiunile Unite, prin Agenția Internațională pentru Energie Atomică, va fi verificat că Teheranul a îndeplinit obligațiile de pe un acord cuprinzător. Președintele american Barack Obama a salutat înțelegerea drept una istorică și un aranjament bun și care, cităm, îndeplinește obiectivele esențiale pe care și le-a propus. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu, un opozant al înțelegerii, este citat cu declarația sa către președintele american că, cităm, această înțelegere nucleară va amenința supraviețuirea Israelului. Pilotul german Andreas Lubitz, despre care se crede că a prăbușit avionul companiei Germanwings în Alpii francezi de bunăvoie, săptămâna trecută, cu 150 de oameni la bord, a căutat pe internet metode de sinucidere și de blocare a ușii cabinei piloților. Este ceea ce au declarat ieri investigatorii germani tragediei după ce au analizat computerul pilotului. Între timp, investigatorii francezi au găsit și a doua cutie neagră a avionului și se continuă cercetările pentru adunarea rămășițelor epavei. Statele Unite condamnă cu tărie faptul că, cităm, autoritățile de ocupație rusești din Crimea au închis mai multe canale media ale tătarilor după anexarea peninsulei anul trecut. Într-o declarație a Departamentului de Stat de ieri se arată că tătarii din Crimea sunt supuși discriminărilor, intimidărilor și persecuțiilor. Și președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a spus că țara sa nu va deveni niciodată parte a Rusiei, în ciuda a ceea ce se spune. Într-un interviu cu agenția de știri Bloomberg, interviu Republica de presa de stat din Belarus, Lukashenko a spus că belorușii vor lupta până la unul împotriva oricărui invadator, indiferent dacă acesta ar fi european, american, rus sau oricine altcineva. Lukashenko a mai declarat și că nu se considera a mai fi ultimul dictator din Europa, așa cum de multe ori a fost caracterizat de presa occidentală, pentru că, cităm, există dictatori mai răi ca mine, iar eu am devenit deja răul cel mai mic. Într-o declarație ce a fost interpretată ca putând să fie o referire la președintele Rusiei, Vladimir Putin.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd vreme rece și umedă cu vânturi puternice. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între 4 grade cu plus în nordul țării, la Briceni și Edineț, și 9 grade în extremitatea sudică. Precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare și lapoviță în nordul țării, transformându-se în ploi pe măsură ce coborâm spre regiunile din sud. Meteorologii au emis ieri pentru astăzi și mâine avertizare cu cod galben de vânt puternic, care bate dinspre vest în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Vreme friguroasă și precipitații sub formă de ploaie și ninsoare așteaptă în Vinerea Mare a Paștelor de rit apusean, regiuni întinse din centrul Europei, cu maxime de 8 grade cu plus la Varșovia, 9 la Viena și doar 6 grade la Praga. La vecinii de la Apus, în România, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade cu plus în sudul țării, la Turnu Măgurele, și numai 5 grade la Suceava, nord-est, unde se așteaptă lapoviță și ninsoare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește în ședință plenară începând de la ora 10. Deputații ar urma să voteze proiectul privind instituirea medaliei jubiliare 70 de ani de la încheierea războiului al doilea mondial. La Casa Guvernului va avea loc după amiază o ședință de cabinet prezidată de premierul Kiril Gaburici. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, își încheie cu o vizită la Soroca șederea particulară de 2 zile în Republica Moldova, în timpul căreia a fost decorat de președintele moldovean Nicolae Timofti. Pe plan internațional, este o zi lipsită de evenimente politice prevăzute numeroase, inclusiv pentru că în Occident este Vinerea Mare dinaintea Paștilor. Economiștii așteaptă totuși cu interes publicarea la Washington de date noi despre evoluția economiei Statelor Unite. În capitala kirghiză Bishkek are loc o ședință a miniștrilor de externe din țările Comunității Statelor Independente. În zona Kamchatkei continuă căutarea a 13 marinari dați încă dispăruți după scufundarea unui trawler, soldate cu 10 de morți în rândul echipajului. În fosta Republică Sovietică Tajikistan este așteptată pentru astăzi autodizolvarea Partidului Renașterii Islamice, după mari presiuni din partea autorităților. Ceva mai aproape în Europa, o aniversare, fostul cancelar al Germaniei, conservatorul Helmut Kohl, împlinește astăzi 85 de ani.
Interviul emisiunii.
La 18 martie, guvernul de la Kiev a aprobat o decizie potrivit căreia Ucraina va reduce din mai numărul de puncte de trecere la frontiera moldo-ucraineană pentru transportul feroviar și auto de mărfuri. În lista punctelor ce urmează a fi închise se află Cuciurgan și Platonovo, pe segmentul transnistrian. Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe Vladimir Iastrăbceac, fost responsabil cu politica externă a Tiraspolului, în ultima vreme profesor la universitate din regiune, ce înseamnă pentru Transnistria această decizie.
Această decizie înseamnă de fapt mari dificultăți pentru importatorii noștri care până acum, în baza unei decizii din 30 decembrie 2005 a lui Iehanurov și Tarlev, puteau efectua operațiuni de export-import a mărfurilor accizate pentru consum intern în mod direct, fără înregistrare obligatorie în Republica Moldova. Este vorba despre operațiuni destul de multe. Din ce știu eu, cel mai mare importator transnistrian, gigantul Șerif, efectua aceste operațiuni fără a trece procedura de înregistrare la Chișinău. Prin urmare, acest agent economic va fi grav afectat.
Și ce credeți despre această decizie a autorităților ucrainene?
Colegii ucraineni o motivează prin lupta împotriva schemelor obscure. Eu însă cred că e un exemplu clar în care fondalul general al conflictului se răsfrânge și asupra altor sectoare.
Pentru dumneavoastră personal, ar însemna acest lucru că Ucraina a trecut de partea Republicii Moldova?
Pentru mine personal, asta înseamnă că Ucraina a recurs la practica unor decizii unilaterale, fără a estima impactul asupra cadrului de negocieri. Probabil aceasta nu e ultima decizie. Dacă va deveni o tendință, aceasta va avea un impact extrem de negativ.
Dacă va deveni o tendință, atunci, A câte șobelevoi точки, где ещё может Украина проявить?
Care ar fi celelalte puncte vulnerabile în aceste negocieri?
Есть вопрос всех экспортно-импортных операций, не только под акцизными.
Există o problemă cu toate operațiunile de import-export, nu doar cu cele cu mărfuri accizate. Noi nu știm deocamdată cum va lucra în continuare tranzitul nostru, dacă nu va fi aruncat total pe segmentul moldovean de graniță. Aceasta pentru noi ar fi o mare problemă. La fel, din câte cunosc, foarte activ este acum promovată ideea prezenței moldovenești la hotar, alături de partea ucraineană. Noi nu înțelegem deocamdată cum se poate asta realiza, dar regretăm că aceste chestiuni nu se discută în limitele formatului de negocieri, ci în afara lui.
Eu участвую Приднестровская сторона и это
Как отреагирует Приднестровье по вашему?
Cum ar putea reacționa Transnistria?
Нас не так уж много источников влияния на позицию Украины.
Noi nu avem mari pârghii. Dacă am începe un război economic, aceasta ar semăna cu o luptă a unui pitic cu un gigant. Dar dacă nu, uităm că pe teritoriul nostru trece un important coridor auto, la fel coridorul feroviar, păi pot presupune că Transnistria ar putea să închidă aceste comunicații în care Ucraina este interesată.
Так получается, что круг как бы сужается.
Din ce înțeleg, cercul se strânge totuși.
Вполне возможно, что в условиях такой новой консолидации.
Din ce înțeleg, cred că are loc o consolidare a eforturilor Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale Uniunii Europene pentru a determina Transnistria prin metode de presiuni să fie mai cooperantă, dar mi se pare că e un calcul greșit, pentru că în cazul nostru astfel de măsuri nu vor fi urmate de revolte sociale îndreptate împotriva autorităților, ci dimpotrivă la consolidarea regimului în fața unor presiuni externe. Așa s-a întâmplat în 2006, când Smirnov, deși la început de campanie electorală era în dezavantaj față de Șefciuc, a câștigat alegerile în urma unui astfel de proces de consolidare.
Где-то для большей радикализации подходов Приднестровья.
Sugerați că pozițiile lui Șefciuc se întăresc pe interior în urma acestor dificultăți economice?
Eu știu că dacă aceste presiuni vor crește, iar 2016 este un an electoral, efectul unor tensiuni sociale va fi invers decât slăbirea poziției autorităților.
Приведет к консолидации и общества, и власть, которая...
Понятно. А сейчас вот такой вопрос. Является ли диссидентом?
Ce șanse există ca Tiraspolul să accepte să adere la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Problema DCFTA, в целом соглашение об ассоциации, в которое оно включено.
Deocamdată Tiraspolul are mai multe întrebări legate de acest regim de comerț decât răspunsuri. Deocamdată atât la Tiraspol, cât și la Chișinău nu prea se știe care vor fi consecințele aplicării acestui regim. Pe de o parte ni se spune că dacă nu acceptăm, nu vom avea comerț cu Uniunea Europeană, pe de alta că nimic nu se va întâmpla pentru că Uniunea Europeană va amâna anularea preferințelor comerciale valabile acum. Percepția mea este că așa ceva nu se va întâmpla. Ar fi posibil totuși ca acest acord să devină un punct de plecare pentru cooperarea economică între Republica Moldova, Transnistria, Ucraina, Uniunea Europeană și Federația Rusă. Dar lucrurile acestea trebuie încă analizate. Deocamdată toate relațiile economice care nici până acum nu erau prea strălucitoare, pur și simplu s-au dărâmat.
Economice și dvustoronic связи просто рухнули.
A fost Vladimir Iastrăbceac, fost responsabil cu politica externă a Tiraspolului, intervievat de Liliana Barbăroșie. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la europarlamentarul de centru-dreapta Traian Ungureanu.
Tot mai multă lume s-a obișnuit să spună că oamenii nu mai sunt interesați de politică și că i-au întors spatele. Această observație e foarte greu, dacă nu e imposibil de contrazis. Dar politicienii, ei ce fac? Recent am văzut dezbaterea televizată între cei doi favoriți la alegerile din Marea Britanie, primul ministru și liderul opoziției. A fost jalnic. O mare de clișee, poze prefabricate, replici lustruite, lozinci promițătoare de pomeni și formule cu minți pentru toată lumea. Am văzut doi politicieni de frunte care au lăsat exact aceeași impresie. Politicienii nu mai sunt interesați de politică și i-au întors la rândul lor spatele. E vorba de politica de fond, care presupune idei, ambiție, curaj și răspundere. Politicienii sunt interesați astăzi de cu totul altceva. De imagine, de aparența care respectă moda, de promisiuni care cumpără voturi în văzul lumii. Dacă tragem linie, putem spune ceva neașteptat. Nici oamenii din afara politicii, nici politicienii nu mai sunt interesați de politică. Ceea ce înseamnă că în loc de politică avem un gol. Asta spune că lucrurile merg înainte văzând și făcând și nu pentru că un politician știe ce vrea. De fapt, s-ar putea crede că toată lumea s-a retras și în loc de politică a apărut un spectacol ciudat. Pe scenă, actorii joacă roluri din altă piesă, iar spectatorii stau cu spatele, discută de ale lor și mai prind câte o pungă aruncată de pe scenă. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7, difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. La 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.